setiap hari tangan di dada minta kasihani ku pohon restu pada Ilahi. Ibu, mohon ampun.